ครับบริษัทวิจัยกัลลอปได้สอบถามความคิดเห็นของครอบครัวชาวอเมริกันเกี่ยวกับคุณค่าของปริญญาเมื่อเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมปี2020พบว่า 46% ของครอบครัวคนอเมริกันกล่าวว่าพวกเขาต้องการให้ลูกของตนนั้นทำอย่างอื่นมากกว่าเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแม้ว่าจะไม่มีอุปสรรคด้านการเงินใดๆก็ตามจากการศึกษานี้พบว่าผู้ที่จบปริญญา4ปีเต็มจากมหาวิทยาลัยมีรายได้ตลอดชีพมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่าส่วนผู้ที่มีประกาศนียบัตรระดับมัธยมปลายประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าจบปริญญา2ปีจากมหาวิทยาลัยมีรายได้โดยเฉลี่ยที่น้อยกว่ารายงานจากนิวยอร์ก Federal Reserve หรือว่าระบบธนาคารกลางนครนิวยอร์กระบุว่าการลงทุนเพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมักจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนอกจากนี้ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนสูงกว่าต้นทุนค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ย 14% ทั้งนี้รายได้สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะอยู่ที่ประมาณ 78,000 ดอลลาร์ต่อปีเทียบกับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายซึ่งมีรายได้เฉลี่ยเพียง 45,000 ดอลลาร์ต่อปีอย่างไรก็ตามคำว่าโดยเฉลี่ยนั้นไม่ได้หมายความว่าผลตอบแทนจากการศึกษาระดับปริญญาตรีจะดีเสมอไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่เข้าเรียนหนี้สะสมและสาขาวิชาที่เลือกเรียนตัวแปรเหล่านี้จะช่วยกำหนดผลตอบแทนในการลงทุนของพวกเขานอกจากนี้เชื้อชาติชาติพันธุ์และก็เพศของนักเรียนก็มีอิทธิพลในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน Student Loans หรือว่าเงินที่นักเรียนกู้มาเป็นค่าเล่าเรียนอาจส่งผลต่อมูลค่าของปริญญาตรีข้อมูลของรัฐบาลกลางแสดงให้เห็นนะครับว่าค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐเพิ่มขึ้น 117% จากปี1985ถึงปี2019แต่ค่าจ้างกลับเพิ่มขึ้นเพียง 19% ในช่วงเวลาเดียวกันการกู้เงินเพื่อการศึกษาเป็นวิธีหลักสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ในการชำระค่าเล่าเรียนการที่จะทำให้ปริญญาของตนนั้นมีความคุ้มค่านักเรียนจะต้องได้รับเงินเดือนเพียงพอที่จะจ่ายคืนให้แก่ผู้กู้การชำระเงินกู้ที่นักเรียนสามารถจ่ายได้คือประมาณ 10% ของรายได้หลังหักภาษีดังนั้นการมีหนี้สินจำนวนมากแต่ไม่มีใบปริญญาคือผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างไรก็ตามนะครับบางสาขาวิชาอาจจะทำรายได้มากกว่าสาขาอื่นๆโดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยในช่วงกลางของอาชีพสูงที่สุดศูนย์การศึกษาและแรงงานของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าคนทำงานที่จบสาขาดังกล่าวนั้นมีรายได้เฉลี่ย 76,000 ดอลลาร์ต่อปีตามมาด้วยผู้ที่จบการศึกษาด้านธุรกิจอยู่ที่ 67,000 ดอลลาร์ต่อปีและเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข 65,000 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับรายได้เฉลี่ยต่ำสุดนะครับคือผู้ที่จบสาขาศิลปะหรือว่ามนุษยศาสตร์อยู่ที่ระดับ 51,000 ดอลลาร์ต่อปีเช่นเดียวกับผู้ที่จบด้านการสอนซึ่งมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 46,000 ดอลลาร์ต่อปีสถาบันโทมัสบีฟอร์ดแดมได้เผยแพร่การศึกษาในเดือนพฤษภาคมปี2020เกี่ยวกับรายได้ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยระบุว่าคนในเมืองได้รับค่าจ้างสูงกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรน้อยทางด้านมาเชลแอนโทนีจูเนียร์จากศูนย์เซ็นเตอร์ฟอร์อเมริกันโปรเกรสกล่าวว่าในบางครั้งการศึกษาในระดับปริญญาตรีก็อาจทำให้ความไม่เท่าเทียมในเรื่องของรายได้และก็เชื้อชาตินั้นย่ำแย่ลงนักเรียนที่ยากจนจะมีปัญหาในเรื่องของการชำระหนี้ส่งผลให้พวกเขาประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้นักเรียนผิวดำมักมีหนี้สินมากกว่านักเรียนอเมริกันผิวขาวโดยเฉลี่ย 25,000 ดอลลาร์สถาบัน Brookings Institution พบนะครับว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วคนอเมริกันผิวดำมีหนี้ที่กู้มาเป็นค่าเล่าเรียนประมาณ 52,726 ดอลลาร์ในขณะที่นักศึกษาผิวขาวมีหนี้ประมาณ 28,006 ดอลลาร์ซึ่งจำนวนหนี้ที่สูงกว่าและค่าจ้างที่ต่ำกว่าหมายความว่าผู้กู้ผิวสีจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน